ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราอำนวยการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสารชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ได้มาคุยกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็พบกันเป็นประจำนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ่อยนะคะก็ระมัดระวังสุขภาพกันนะน้องสัน
ใช่แล้ว
บางทีเนี่ยฝนก็จะตกหนักหน่อยนะคะแล้วก็บางทีมีมรสุมเข้าที
คร
ับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะคะบางทีไม่ค่อยระวังนะคะเดินฝ่าฝนมาบ้างหรือโดนละอองฝนบ้างก็อาจจะไม่สบายได้นะคะ
แล
้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินก็อาจจะเลือกอาหารที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะมีพวกขิงพวกอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะทำให้หายใจโล่งขึ้นนะคะก็อาจจะดูแลเรื่องสุขภาพกันหน่อยนึงนะคะในช่วงของหน้าฝนที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ายุงชุกชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนมากฝนตกเรามักจะเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะก็ระวังในช่วงค่ำๆอะไรยุงก็จะชุมหน่อยนะคะวันนี้เราก็เป็น3ช่วงอีกเช่นเคยนะคะ เริ่มแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้อาจารย์เฟิร์สหรือดร.เฟิร์สนะคะอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยท่านผู้ฟังน้องซันในเรื่อง
ค่ะวันนี้อาจารย์เฟิร์สนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการรักการอ่าน
ค่ะถ้าถามซันว่าเรื่องของการอ่านนี่ซันชอบไหม
ชอบค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก
วัยของคนรุ่นเราเนี่ยจริงๆถูกปลูกฝังนะรุ่นเรานี่คงไม่ต้องระบุอายุนะแต่ว่าของพี่นี่ก็ไม่นานก็จะเกษียณแล้วเนี่ย ในวัยเด็กจริงๆแล้วชีวิตของคนรุ่นนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีความบันเทิงด้านอื่นเท่าไหร่นะคะ
ใช่ไม่ค่อยมีส
ื่อเราจะอ่านหนังสือซะมากกว่า
ใช่ค่ะ
แต่หนังสือรอบตัวนี่เห็นอะไรคว้าหยิบหมดสมัยก่อนจะบอกว่าถุงเถิงอะไรที่มันมีตัวอักษรอะไรที่มันเป็นข่าวเป็นละครเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอ่านแกะหมดเลยนะคะอ่านเหมือนคนกระหายเนาะอยากจะรู
้
นะคะมันก็เลยติดฝังเป็นนิสัยนะจริงๆการปลูกฝังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่อาจารย์เฟิร์สเนี่ยจะมาพูดในเรื่องของในวัฒนธรรมทางตะวันตกล่ะน้องซันว่าที่นั่นน่ะคนเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ล่ะที่คนเขารักกันอ่านนะคะของเราเองเราก็ว่าเรารักนะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีต้องเหลียวมองลูกหลานเรานะคะว่าเขาอ่านมากน้อยแค่ไหนใช้เวลากับการเข้าสูตรอ่านหนังสือไหมจริงๆการอ่านหนังสือมันได้อรรถรสอีกแบบนึงนะถ้าเทียบกับการเข้าไปอ่านอะไรในเฟซใน Google ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคอระแบบกันแล้วก็ในเรื่องของการทำลายสายตาเนี่ยในหนังสือมันก็ดีกว่านะ
ถนอมสายตามากกว่า
ทีนี้มันต้องมีเทคนิคละนะคะอันนั้นก็ว่าไปทีนี้อาจารย์เฟิร์สจะมาคุยเนี่ยต้องมาดูว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็คนที่นั่นเขาส่งเสริมการอ่านอย่างไรนะคะบ้านเราท่านผู้ฟังอาจจะลองหาวิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กๆรักการอ่านนะคะโรงเรียนก็เช่นกันนะคะต้องมีกลยุทธ์ส่งเสริมนะคะรอติดตามอาจารย์เฟิร์สของเรานะ
คะ
ช่วงที่2วันนี้พี่สัมภาษณ์ซันสิเพราะว่าซันคุยกับน้องเบนใช่ไหมคะวันนี
้
น้องซันสรัญญากับน้องเบนจมาเนี่ยจะคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้เราจะพูดถึงยานพาหนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
ของเราใช่ไหมคะประเทศไทย
ของต่างประเทศ
แต่เราก็ดูเหมือนว่าจะมีใช่ไหมที่มีข่าวมาในยุคของประชาคมอาเซียน AEC นี่แหละก็จะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าเรื่องของการคมนาคมที่สะดวกสบายในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะรวมไปถึงเรื่องของอีกหลายเรื่องนะคะในช่วงของพี่ก็จะเกี่ยวกับอาเซียนอยู่เหมือนกันแต่เป็นอีกด้านหนึ่งด้านลบนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น้องซันจะคุยในเรื่องอะไรคะเทคโนโลยีที่จะมาใช้หรือว่ายังไงคะ
ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่แบบใหม่ที่เขาจะเอามาใช้กับรถไฟค่ะเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงถึงประมาณ600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ย้มนิดนึง
คือเร็วที่สุด
เป็นของประเทศไหนมาแล้วหรือยังคะ
ตอนนี้เป็นแนวคิดที่เขาขอจดสิทธิบัตรแล้วค
่
ะ
อ๋อยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
วิจัยชาวสหรัฐ
แต่จะต้องได้ทำแหละในประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ไหมคะก็คงอาจจะเริ่มที่สหรัฐ
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนค่ะ
โอ้พูดถึงประเทศจีนนะคะเราจะเห็นว่าประเทศจีนก้าวหน้ากว่าไทยตรงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะของเขามีเยอะแล้วนะ
ตอนนี้ของเขาเป็นเร็วที่สุดในโลก
แต่ว่าข้อควรระวังมีเหมือนกันนะ
ค่ะ
เกิดพายุหนักข่าวเร็วๆนี้คือประเทศจีนเนี่ยรถไฟดีเลย์ไปเป็นเกือบ10ชั่วโมงเนื่องจากสถานีไฟฟ้ามันขัดข้องนะรถไฟฟ้ามันก็มีผลเหมือนกันนะมันต้องพึ่งไฟฟ้า
ใช่
นะคะมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งร้ายนะคะ
ต้องใช้พลังงานอยู
่ใช่มีข้อดีข้อด้อยบ้างแต่ว่ามันสะดวกแหละนะคะรอติดตามช่วงของน้องซันนะคะคือช่วงของสนทนาหน้าไม
ค์ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระค่ะ
วันนี
้ถามพี่จีบ้าง
ใช่วันนี้พี่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตของปี2558นะคะเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบใช่ไหมคะนั่นคือการก้าวเข้ามาสู่ความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าบางทีเนี่ยเรามักมองกันแต่ในแง่บวกแง่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องระวังระวัยกับสิ่งที่มันจะติดตามมาด้วยเพราะว่าการเคลื่อนที่การอพยพแล้วก็การที่ทำให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วการเดินทางไปมหาสู่เนี่ยทุกอย่างก็ติดตามตัวเรามาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเรากังวลอยู่แล้วก็เตรียมรับนะคะ
ค
ือต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางอพยพของผู้คนนำมาซึ่งโรคร้ายซึ่งวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือมี7โรคร้ายที่เราจะต้องระวังค่ะรอติดตามช่วงสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนนะคะฝาก3ช่วงรายการดีๆเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รอติดตามได้เลยนะคะขอให้สนุกกับการรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผมได้รับเกียรติให้มาเจอท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติอเมริกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนิสัยการอ่านหนังสือนะครับบ้านเราเนี่ยแต่ละปีมีคนจบปริญญาตรีเยอะมากในขณะที่อเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณ2010นะครับมีคนอเมริกันประมาณ 8% เท่านั้นที่มีวุฒิปริญญาตรีนะครับที่เหลืออีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคือคนที่ไม่จบปริญญาตรีนะครับแต่ประเทศเขาเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาสำคัญไหมสำคัญนะครับคนอเมริกันก็ถือว่าการจบปริญญาตรีเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคุณภาพของคนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการศึกษาอย่างเดียวมีปัจจัยตัวอื่นด้วยคนเขาถึงแม้ว่าจะมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีแต่เขาก็มีคุณภาพนะครับเพราะว่าได้รับการปลูกฝังทั้งในบ้านแล้วก็จากโรงเรียนแล้วก็จากรัฐบาลนะครับจบปริญญาตรีเปอร์เซ็นต์แค่ 8% แต่จำนวนคนรู้หนังสือของเขาอาจจะมากกว่าเรานะครับอาจจะมากกว่าเราอย่างงนะครับว่าคนจบปริญญาตรีกับเปอร์เซ็นต์คนอ่านหนังสือเนี่ยไม่เหมือนกันนะ บ้านเราอาจจะมีคนจบปริญญาตรีจำนวนเปอร์เซ็นต์มากกว่าอเมริกาแต่ว่าในขณะเดียวกันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์คนที่ไม่รู้หนังสือของบ้านเรามากกว่าอเมริกาเหมือนกันนะครับสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันผมจะมาพูดวันนี้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะครับการอ่านหนังสือซึ่งผมจะไม่พูดถึงการอ่านหนังสือพิมพ์ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการอ่านแผ่นพับแต่จะพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือท่านผู้ฟังอ่านหนังสือจริงๆจังๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับลองถามตัวเองสักหน่อยนึงสุดท้ายเมื่อไรที่อ่านหนังสือพอที่จะเป็นเรื่องเป็นราวหนังสืออะไรก็ได้สารคดีก็ได้นะครับนวนิยายเรื่องยาวก็ได้สุดท้ายเมื่อไรนะครับแต่ถ้าอ่านแมกกาซีนแค่2หน้าหรือ2คอลัมน์เนี่ยผมว่ายังไม่ถือเป็นการอ่านหนังสือที่จริงจังนะครับหรือว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับมวยหรือว่าการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อันนั้นยังไม่ใช่การอ่านหนังสือจริงจังเท่าที่ควรเพราะว่าเราไม่ได้อ่านทุกหน้าเราไม่ได้อ่านทุกคำนะครับเราเลือกอ่านเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะประเภทนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือจริงๆจังๆการอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะแยกได้เป็น2แบบก็คือ เพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองเรื่องอย่างเช่นเราอ่านเรื่องสุขภาพนะครับอ่านเรื่องการเมืองสองเราอ่านหนังสือเพื่อเป็นการสร้างความเพลิดเพลินนะครับอย่างเช่นเราอ่านนวนิยายเรื่องสั้นนะครับเกี่ยวกับอารมณ์ของเราสุนทรีของเรานะครับเราอ่านหนังสือนี้สองแบบเพิ่มความรู้กับเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงอ่านความรู้อย่างเช่นอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับในขณะที่ในเรื่องของการบันเทิงคือเราอ่านเรื่องสั้นนวนิยายนะครับแต่ว่าคำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังคงได้คำตอบนะครับว่าได้อ่านจริงๆจังๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับบางคนบอกว่าเป็นปีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหลายเดือนแล้วล่ะนะครับหนังสือถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้โลกกว้างขึ้นโดยที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับเราเห็นโลกไกลมากกว่าเดิมเพราะว่าเราอ่านหนังสือโดยที่เราไม่ต้องเดินทางจริงๆนะครับทำให้เปิดโลกกว้างของเราสถิติบอกว่าคนอเมริกัน1คนใน1ปีอ่านหนังสือ7เล่มคำว่า7เล่มคือต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายนะครับไม่ใช่อ่าน3แผ่นแล้วจบเราถือเป็น1เล่มไม่ใช่นะครับหน้าแรกจนหน้าสุดท้ายอาจจะเป็นนวนิยาย7เล่มก็ได้เรื่องสั้น7เล่มก็ได้นะครับสารคดี7เล่มก็ได้นะครับ1คนประมาณ7เล่มต่อปีนะครับผมไม่ได้พูดถึงอ่านหนังสือพิมพ์7ฉบับนะครับผมหมายถึงอ่านหนังสือ7เล่มเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันผมเดินทางไปทำงานบนรถทัวร์บนรถไฟใต้ดินจะเจอคนอ่านหนังสือตลอดหันซ้ายก็เจอคนอ่านหนังสือหันไปทางขวาก็เจอคนอ่านหนังสือนะครับจะเจอคนอ่านหนังสือตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเล่มหนาๆก็ตามขนาดคนเขาไม่มีที่นั่งบนรถไฟเนี่ยเขาก็ยังยืนอ่านหนังสือนะครับยังยืนอ่านหนังสือหลังชนฟ้าอ่านหนังสือเป็นการฆ่าเวลานะครับเป็นการฆ่าเวลาแบบหนึ่งซึ่งผมจะเห็นคนนะครับนอนบนรถไฟน้อยมากส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือถ้าไม่งั้นก็ฟังเพลงนะครับแต่อ่านหนังสือจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเราเดินทางไปอย่างสนามบินเนี่ยเราจะเห็นร้านขายหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็ลองสังเกตดูลูกค้าส่วนใหญ่เขาเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะซื้อหนังสือก่อนที่จะเดินทางละเพื่อที่ว่าจะได้อ่านระหว่างเดินทางจะได้ไม่เหงาเพื่อที่จะอ่านระหว่างเดินทางเพื่อจะเป็นการฆ่าเวลานะครับเขาจะซื้อหนังสือนะครับเขาซื้อหนังสือและเขาจะอ่านถ้าเขามีเวลานะครับการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็หมายถึงการผูกมัดแบบหนึ่งว่าเราเริ่มอ่านแล้วเราก็อ่านไปเรื่อยนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอ่านจบภายในครั้งเดียวนะครับไม่เป็นต้องอ่านอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าอ่านเรื่อยๆครับอ่านเรื่อยๆสนุกกับมันนะครับสนุกกับมันผมไปบ้านใครก็ตามเนี่ยผมจะเห็นว่าแต่ละบ้านจะมีตู้หนังสือครับไม่ว่าคนคนนั้นทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก็ตามทำงานเป็นอาจารย์ก็ตามนะครับทำงานรับจ้างขายของก็ตามนะครับหรือว่าทำงานเป็นคุณหมอก็ตามจะมีหนังสือเยอะมากนะครับเขาถึงมีห้องหนังสือครับฝาด้านหนึ่งจะเป็นชั้นหนังสือมีทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับในสิ่งที่เขาเรียนมาหนังสือที่เขาอ่านยามว่างนะครับหนังสือที่เขาอ่านยามว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเป็นสิ่งที่เขาถือติดตัวตลอดนะครับเขาถือติดตัวตลอดเวลาเราเดินทางถ้าเรานั่งข้างคนอ่านหนังสือเนี่ยการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยเป็นประตูเปิดบทสนทนาระหว่างเรากับคนนั้นได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นถามเขาว่าอ่านหนังสืออะไรครับชอบไหมเห็นไหมเป็นประตูเปิดทางในการที่ทำให้เรารู้จักคนนั่งข้างเรานะครับเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้ดีนะหนังสือเล่มนี้ไม่ดีหนังสือเล่มนี้คุณน่าจะอ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหนังสือเนี่ยนอกจากเป็นกิจกรรมส่วนตัวแล้วยังเป็นกิจกรรมสังคมด้วยนะครับท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าบุ๊กคลับหรือว่าชมรมการอ่านหนังสือที่นู่นจะมีชมรมนี้เยอะมากเลยครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายประเภทนะครับมีหลายจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอ่านหมดไม่ได้ภายในเวลา2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเราไม่รู้เราเข้าใจถูกหรือเปล่าเราก็จะเจอคนที่อ่านหนังสือเหมือนกับเราเนี่ยครับหนังสือเล่มเดียวกับเราเนี่ยในเวลาใกล้ๆเคียงกับเราเนี่ยมาเจอกันแล้วพูดคุยกับหนังสือพูดคุยกับตัวละครเราจะรู้ว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรแล้วเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมเนี่ยเรายังได้รู้จักเพื่อนเพิ่มเติมในชีวิตของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นนะครับการปลูกฝังการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแ เราเป็นเด็กที่นู่นแล้วนะครับพ่อแม่ซื้อหนังสือให้ลูกนะครับพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วก็จะมีเวลาที่พ่อแม่เนี่ยอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนที่ลูกจะเข้านอนนะครับที่ลูกจะเข้านอนพ่อแม่จะเอาหนังสือมาอ่านให้ลูกฟังพูดคุยกับลูกนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับลูกนะครับอ่านให้ลูกฟังไม่ได้ต้องอ่านจบภายในวันเดียวครับวันนี้อ่านครึ่งหน้าหรือว่าอ่านจนกว่าลูกจะหลับนะครับการอ่านหนังสือทำให้เรามองสิ่งรอบตัวเราเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับเป็นผลมากขึ้นหนังสือเนี่ยนอกจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยบางคนจะเก็บหนังสือเก็บไว้เพราะเป็นหนังสือที่ดีมากเป็นเรื่องสั้นนวนิยายที่ดีมากบางคนจะไม่เก็บเพราะว่าที่ไม่พอนะครับที่ไม่พอเพราะฉะนั้นหนังสือเขาอ่านเสร็จเขาจะไม่ทิ้งนะครับเขาจะเอาไปบริจาคให้กับห้องสมุดบางคนดีมากกว่านั้นนะครับก็คือเอาหนังสือเป็นกองๆเลยมาไว้ตรงบันไดขึ้นบ้านเพราะนั้นคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถหยิบไปอ่านฟรีได้นะครับบางวันอาทิตย์ซึ่งผมว่างมีเรียนอากาศดีๆแดดแจ่มๆจะไม่ร้อนมากผมก็จะเดินไปนะครับในพื้นที่ที่ผมอยู่ก็จะมีเห็นคนเนี่ยเอาโต๊ะหรือว่าเอาหนังสือมากองไว้หน้าบ้านเราก็จะเลือกอ่านแล้วก็หยิบไปในเรื่องที่เราสนใจนะครับแล้วก็จะทำแบบนั้นบ้างตอนที่ว่าเราไม่มีที่เก็บหนังสือทุกเล่มเราก็จะหนังสือเนี่ยของเราเนี่ยที่เราอ่านหมดแล้วเนี่ยมาวางไว้คนผ่านไปผ่านมาจะได้เอาไปอ่านแล้วได้รับความรู้ได้รับความสนุกสนานอย่างที่เราเคยได้รับจากหนังสือเล่มนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยร้านขายหนังสือครับถ้าหนังสือบางเล่มเนี่ยขายไม่หมดหรือว่าบางเล่มเนี่ยราคาเริ่มตกหรือว่าบางเล่มเนี่ยออกมา5ปีแล้วเนี่ยเขาจะหนังสือมาตั้งไว้บนโต๊ะหน้าร้านนะครับบางร้านนี่ใจดีมากบอกว่าหยิบไปเลยฟรีบางร้านก็บอกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เคยลงทุนมาเนี่ยเล่มเนี้ยขายแค่ดอลลาร์เดียวนะครับหรือว่าซื้อ2แถม1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าธุรกิจก็ยังกระตุ้นการอ่านผมเคยมีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านเขาบอกว่าเวลาจะย้ายไปไหนก็ตามเนี่ยให้เดินดูบริเวณที่คุณจะไปอยู่ว่ามีร้านหนังสือไหมนะครับถ้ามีร้านหนังสือแสดงว่าเป็นที่ที่น่าอยู่นะครับไม่ว่าร้านหนังสือมือสองหรือว่าร้านหนังสือมือแรกก็ตามนะครับขอให้มีใกล้บ้านนะครับเพราะว่าร้านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าได้ตลอดเข้าไปแล้วอ่านหนังสือก่อนที่เราจะซื้อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีให้คุณผู้ฟังฟังกันสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเรื่องที่เรามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยขอถามก่อนพี่ซันเคยนั่งรถไฟไหม
เคยค่ะ
รถที่เป็นรถไฟทางไกลที่ต้องนั่งโอ้โหอย่างไปหาดใหญ่ค่ะนั่งเป็นข้ามคืนกันเลยอันนั้นพี่ซันเคยขึ้นยังคะ
เคยขึ้นข้ามคืนไปพิษณุโลกค่ะเป็นรถไม่แน่ใจเรียกรถอะไรเพราะว่าน่าจะเกือบ20ปีแล้วค่ะที่เดินทางด้วยรถไฟ
ขอนอกเรื่องนิดนึงวันนั้นหนูดูละคร
ค่ะ
แล้วก็เขามีรถไฟที
่
มีเตียงนอนที่ปูไว้แล้วค่ะแล้วก็มีโซฟาด้วยพี่ซันทราบไหมว่ามันคือรถไฟไปไหน
ไม่ร
ู้
ค่ะ
วันนั้นหนูสงสัยมากเลยแต่ว่าก็ยัง
ไม่เป็นรถไฟสมัยโบราณหรือเปล่า
ไม่ได้ไป
หาพิเศษอะไรอย่างงี้เปล่า
ไม่ได้ไปหาคำตอบรู้จากข้างนอกตู้เนี่ยมันสีม่วงเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบทีนี้ที่พูดเรื่องรถไฟเนี่ยเราก็จะมาเรื่องอะไรกันเราจะพูดถึงรถไฟอย่างบ้านเราเนี่ยรถไฟจะยังช้าอยู่ใช่ไหมคะจะมีรถไฟฟ้าที่เร็วเร็วหน่อยแล้วก็มีรถใต้ดินแต่ทีนี้ว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีรถไฟที่ความเร็วสูง อย่างที่เรารู้แน่ๆก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมที่เวลากับประเทศเกาหลีป่ะคะถึงว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำว่าให้ท่องเที่ยวทั้งรถไฟทีนี้เราก็เลยมาดูในอนาคตนะคะมันจะมีรถไฟที่เร็วมากเร็วยิ่งกว่า ดิ้งกว่าที่เคยเป็นมาทีนี้อาจพี่จันเล่าก่อนมาว่าตอนนี้รถไฟเนี่ยที่มีความเร็วสูงๆเนี่ยมันมีรถไฟอะไรบ้าง
ณตอนนี้นะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาพูดถึงรถไฟ3ประเภท
มีอะไรบ้างคะ
ประเภทแรกนี่เขารถไฟที่ตอนนี้บอกว่าเป็นเจ้าแห่งความเร็วเลยเนี่ยเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองและยูโรซิตี้ค่ะทวีปยุโรปเนาะ
ใช่ค่ะ
ยุโรปเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเส้นทางจากโคเปนเฮเกนไปฮัมบูร์กแล้วก็มีอีกหลายเส้นทางนะคะถัดไปเขาเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะอันนี้เร็วกว่าอีกอันนี้ตามสถิติโลกนี้บอกว่าวิ่งถึง575กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอ้โหเกือบถึงเชียงใหม่นะคะพี
่แล้วก็พูดถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยมีเส้นทางโตเกียวโอซาก้าเลยค่ะที่มีรถไฟความเร็วสูงแบบนี้
ที่เร็วที่สุดใช่ไหมคะณตอนนี้
ใช่ก็คือรถไฟที่เรียกว่ารถไฟแม็กเลฟนะวิ่งเร็วถึง581กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
อันนี้ที่ไหนคะพี่ซัน
โอ้ประเทศจีนค่ะทวีปเอเชียนี่เอง
อ๋อที่ตอนนั้นเราเคยได้ยินข่าวว่าเขาเปิดตัวรถไฟความเร็วสูง
อ
ันก็น่าจะเป็นอันนี้นี่เอง
ค่ะไฮเทคมากแต่เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยแรงแม่เหล็กนะ
ทีนี้ว่าแต่ที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ ความเร็วเนี่ยประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ไม่น้อย
ไม่น้อย
ไม่ใช่ไม่น้อยมากที่สุด
ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันจะมากที่สุด
ใช่
นะคะ
ใช
่ทีนี้เขาบอกว่าพี่คะจาก0ถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน17วินาที
โอ้โห
มันแบบว่ามันน่าสนใจมาก
ๆเร็วโทษนะคะเร็วกว่าบ้านที่ซอยประชาธิปไตย90มามอเตอร์ทอ
ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
ในปัจจุบันณปัจจุบันนี้ถ้ารถติดมาก2ชั่วโมงค่ะ
ด้วยระยะทาง
กี่กิโลเมตรดีใกล้มากใกล้มาก
ถือว่าใกล้กับคนที่ทำงานที่นี
่ใช่
นะคะทีนี้เรามาพูดถึงรถไฟต่อรถไฟอันนี้นะคะพี่ไม่มีล้อแล้วก็ไม่มี
ราง
ที่เราเห็นไม่มีล้อไม่มีรางจะวิ่งในท่อ
ต้องเดี๋ยวเราต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนดีไหมว่าเป็นแนวคิดของคุณอะไรดี
ใครคะพี่ซัน
เป็นนักประดิษฐ์เนาะนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน
คือ
คุณแดริลออสเตอร
์แล้วก็ร่วมมือกับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนด้วยมหาวิทยาลัยอะไรนะคะพี่ซันเซาเวสเจียวทงทีนี้เขาทำอะไรก็คือว่ารถไฟเขาหน้าตาเป็นแบบไหนพี่ซันลองปองอธิบายให้แบบเห็นภาพให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่ารถไฟเขาเนี่ยหน้าตาแบบไหนที่ไม่มีล้อไม่มีราง
จริงๆนะมันเหมือนท่อจริงๆแต่มันเป็นท่อแบบที่ทันสมัยมากค่ะ
ท่อที่ใหญ่
ท่อต่อกันแล้วก็ใหญ่มากมีขนาดใหญ่มาก
มันเหมือนท่อแล้วก็เขาบอกว่าที่นั่งเนี่ยมันจะอยู่ในท่อเป็นท่อสุญญากาศ
เขาเรียกแคปซูลใช่ไหมเราก็เรียกแค่ท่อเลยใช่ไหม
ท่อสุญญากาศ
ค่ะ
ก็คือว่าแล้วการวิ่งเนี่ยเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร
์
ก็คือถ้าเราจะขึ้นรถไฟ
ค
่
ะ
เราก็เข้าไปนั่งในท่อนี
้
แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้เราระบุว่าเราจะไปไหน
ค่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยในท่อเนี้ยถ้าดูตามภาพเนี่ยมันจะนั่งได้ประมาณ2หรือ3ที่นั่งต่อฝั่งอะไม่ได้กว้างขนาดรถไฟตอนนี้ทุกอย่างก็จะถูกปิดหมดเราจะไม่เห็นวิวด้านข้างเหมือนเวลาเรานั่งรถไฟเพราะเราเดินทางในท
่
อเขาบอกการเดินทางในท่อเนี่ยค่ะมันจะทำให้รวดเร็วสุญญากาศด้วยนะเริ่มจากอันไหนดีคะพี่ซันเราก็บอกไปแล้วว่ารูปลักษณ
์เป็นแบบนี้
เป็นแบบนี
้ท่อยาวๆต่อๆกัน
เหมือนอะไรคะเหมือนท่อแบบท่อประปา
เนาะ
แต่ว่าใหญ่
ที่ขนาดใหญ
่แต่ทีนี้เขาจะไม่ได้ตั้งที่พื้นดินเขาจะตั้งลอยอยู่เหมือนรถไฟฟ้าเหมือนเขาจะตั้งลอยอยู่บนฟ้า
ทีนี้ระบบการทำงานของเขานี่ก็คืออะไรนะมันเป็นท่อสุญญากาศใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ทันที่ล้อด้วยสนามแม่เหล็กมีหน้าเขาถึงได้นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนมาร่วมด้วยไฟแม็กเลฟนั่นก็ใช้พลังงานแม่เหล็กเหมือนกันค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสุญญากาศแต่ทีนี้ว่าพี่ซันไม่ต้องห่วงนะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยสมมุติว่ารถไฟเนี่ยต้องหยุดกระทันหันเขาจะมีอากาศปล่อยเข้ามาให้เขาบอกเหมือนเครื่องบินนะคะพี
่
ก็คือว่าปรับอุณหภูมิในห้องผู้โดยสารเนี่ยให้มีความดันหรืออะไรที่เราเข้าไปอยู่ได
้
แต่แล้วถ้าเกิดพอมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีหน้ากากออกซิเจน
ปล่อยออกมา
แล้วก็มีระบบปรับความดันในท่อแล้วก็ให้เราสามารถอยู่ได้แล้วก็อพยพหนีได
้
เพราะจริงๆหนูก็กลัวนะพี่คิดดูดิเราเข้าไปนั่งใน
เหมือนเป็นห้องปิดทึบ
มันน่ากลัวว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะออกมาทางไหนล่ะ
มัน
ไม่มีทางให้เราออกมาแต่
เขา
ก็
ต้องคิดระบบ
เขาจะบอกว่าเขาจะต้องเตรียมการเรื่องนี
้
ให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดในอนาคตอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยการเดินทางในระยะใกล้รวมถึงข้ามประเทศเนี่ยนะคะก็จะไวมากคือเดินทางถึงกันง่ายขึ้นตอนนี้หนูก็ว่าง่ายแล้วน
ะ
แต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินเนี่ยโอ้ราคาค่าโดยสารเนี่ย
ก็
มันแพงมาก
ควรค่ะ
มันแพงมากถ้าคนทำงานระดับกลางเนี่ยอาจจะขึ้นได้ลำบากแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องบิน
ราคาถูก
ต้นทุนต่ำมาทำให้เราเดินทางข้ามประเทศได้ง่ายขึ้นหรือในประเทศประหยัดเวลาที่คิดดูถ้ามีอันนี้มานะ
คะ
เราน่าจะต้นทุนต่ำลงด้วยเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอันที่ประหยัดพลังงานด้วยกว่ารถไฟที่เราอยู่ตอนนี
้ใช่
น่าสนใจค่ะอันนี้เราต้องรอดูประเทศเราคงนานมาก
ใช่
ไหมคะเพราะเราค่อยๆพัฒนาแต่ว่าประเทศที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไห
ม
เขาก็จะมีเขาน่าจะเกิดก่อนเราให้เราได้เห็นตัวอย่างก็รอดูต่อไปอยากเห็นจริงๆเลยค่ะตอนนี้
เป็นยังไงเน
า
ะ
รถไฟเก็บไว้ก่อนเราขอเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่สมัยนี้มันเข้ายุคเข้าสมัย
พี่ชัน
พี่ชันจะเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนคะ
เรื่องเมื่อกี้เราได้จากนิตยสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนอะไรนะคะน้องเบน
เมษายนค่ะปีนี้นี่เองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลเนี่ยนะคะทีนี้ว่าต่อจากเรื่องรถไฟขอเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอีกนิดนึงทีนี้เขามีตอนนี้นะคะก็คือถ้าเรารู้ก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบใช้จักรยาน
ใช่
เขาก็เลยแล้วเวลาจอด
ตามริมทาง
มันก็ใช้พื้นที่จอดไม่พ
อ
หรือไม่ก็ไปฝากอะไรมันก็ใช้พื้นที่เขาเลยเอาไปเก็บไว้ใต้ดินค่ะพี่ซันแต่เขาเทคโนโลยีดีมากก็คือว่ามันจะเป็นจ่ายเงินแล้วก็เอารถจักรยานเนี่ยเข้าไปในช่
อง
แล้วมันจะมีระบบอัตโนมัติที่นำจักรยานของเขาเนี่ยไปเก็บไว้ใต้ดินคือเราไม่ต้องจูงไปจอดไว้ใต้ดินเอง
ค่ะ
ดีจังเลยค่ะนี่น่าสนใจถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยใช้จักรยานเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้ามี
วิธีระบบแบบนี้ก็ดี
เราทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยของเราก็จะจอดตามที่ที่เขา
จัดไว้ให้จอดจักรยาน
มีมีที่ล็อกมีอะไร
มีที่สำหรับผูกโซ่กับจักรยานเนี่ย
ส่วนมากเบนจะเห็นแบบนั้นในมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไปก็จะเป็นลักษณะนั้นคือจอดไว้บนพื้นดินเนี่ยแหละ
ใช่อันนี้เขาประหยัดเนื้อที่ด้วยแล้วก็สะดวกกับคนใช้จักรยานด้วยนะคะ
จริงๆมันก็ไม่ตากฝนตากแดดดีนะคะ
ใช่ใช
่ไม่เปียกอ่ะเวลาฝนตก
ไว้ใจได้คือไม่ต้องกลัวจักรยานหายเท่าไหร่
ถ้าสนใจทีนี้ก
็
ขอเปลี่ยนเรื่องขอเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าทีนี้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนคะพี่ชานันนี้ที่มันน่าสนใจเพราะว่าเราอ่ะไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าเลยบางทีเราต้องการใส่ชุดราตรีหรือชุดสูทแต่ว่ามันเป็นเฉพาะแค่1ปีเนี่ย
คือปีใส่หนเดียว
ใส่หนเดียวหรือเอามาใส่สัก2หนแต่เราต้องไปซื้อเนี่ยราคาชุดสูทหรือชุดราตรีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆ
น้อย
เป็นหลายพันน่ะ
ใช่แล้วยิ่งผู้หญิงเราอย่างเงี้ยค่ะซื้อแพงๆแต่ใส่หนเดียวค่ะเพราะว่าไม่อยากใส่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นอย่างนี้หลายคน
เขาก็เลยมีธุรกิจนี้ค่ะให้เช่าให้เช่าชุดสูทหรือชุดทำงาน
โอ้ชุดทำงาน
แต่ทีนี้เขาเริ่มอย่างที่พี่ซันบอกที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ในประเทศไทย
ใช่ใช่ที่เกาหลีใต้นะคะที่กรุงโซล
ดีค่ะทีนี้เขาใช้ชื่อว่าตู้เสื้อผ้าที่เปิด
ตู้เสื้อผ้าแบบเปิด
The Open Closet
ค่ะ
ก็คือว่าผ่านให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และที่จะไปที่ร้านก็ได้
เหมือนร้านขายเสื้อผ้าเลยเน
า
ะ
ใช่แต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเน้นการแบ่งปันนะเปิดรับบริจาคชุดสูทชุดทำงานด้วยแล้วเขาก็จะมาทำความสะอาดซักรีดแล้วก็เอามาให้เช่าโดยที่เขาจะคิดค่าเช่าเนี่ยในราคาถูกมาก
ใช่
คือว่าขอใ มาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซักแล้วก็ค่าส่งแค่นั้นก็คงพออย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้ามาอยู่ในประเทศไทยก็คงดีเหมือนกันนะคะพี่มีไหมหนูว่ามี
เท่าที่เห็นจะมีแต่บริการให้เช่าชุดที
่แต่งงาน
สำหรับชุดแต่งงานชุดสำหรับการแสดงอะไรเงี้ยค่ะเคยเห็นอยู
่แต่ว่าร้านชุดแต่งงานบางที่อะค่ะเขาก็จะมีชุดคล้ายๆเราใส่ไปงานราตรีได้น่าจะเช่าได้บ้างแต่ถ้าเป็นชุดทำงานเนี่ยยังไม่เห็นมีที่ไหนให้เช่า
ใช่
นะคะ
แล้วอันนี้ที่เกาหลีถูกด้วยนะคะราคาประมาณ400กว่าบาทต
่อชุดแต่ว่าเราต้องเทียบเป็นราคาบ้านเขานะ400นี่หรออุ้ยต้อง400ไม่ใช่หมายถึงว่า400เนี่ยล่ะจะคิดว่าอุ้ยชุดทำงานเราซื้อยังไม่ถึง400เลยถ้าเราซื้อที่บ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาชุดทำงานที่ประเทศเกาหลีราคาเนี่ยตอนที่หนูเคยไปครั้งหนึ่งอ่ะมันก็แพงเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าเขาไม่ใช่ถูกเพราะนั้นถ้าซื้อเลยเนี่ยเกิน400บาทไทยแน่นอนถ้าซื้อเลยก็คือเช่าเนี่ยยังถูกกว่าแน่น
อ
นแต่ถ้าในประเทศเราอ่ะถ้าเป็นชุดทำงานทั่วๆไปที่ไม่มียี่ห้อเราก็หาซื้อได้ในราคาไม่เกิน400อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยใช้ชุดประเภทไหน
ใช่ขึ้นกับรสนิยมแล้วก็เงินในกระเป๋านะคะ
ใช่ค่ะต่อไปทีนี้มีอีกใช่ไหมคะพี่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยแหละไม่ง้อนางแบบ
อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการนำเสนอสินค้าของหลุยส์วิตตองค่ะ
ยังไงคะหนูเห็นแต่เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนชุดตุ๊กตากระดาษ
ก็คือเขามีวิธีประหยัดงบประมาณของร้านก็คือโดยแทนที่การจ้างนางแบบ
แพง
ใช่เพราะว่ามีราคาแพงใช่ไหมคะอันนี้เขาใช้ตุ๊กตากระดาษค่ะเคยเล่นไหมน้องเบน
ชอบ
ตุ๊กตากระดาษนะคะ
ตอนนี้ยังมีขายไหม
ไม่เคยเห็นมานานแล้วค่ะ
แต่ตอนเด็กๆหนูชอบมาก
ใช่พี่ก็ชอบเล่น
แล้วเขาเรียกไงคะพี่เขาเอามาทำอะไรอะคะ
เขาก็เอาตุ๊กตากระดาษเนี่ยค่ะมานำเสนอเสื้อผ้า
ชุดของเขา
ใช่แล้วก็ออกแบบมาเป็น4 แบบ 4สไตล์ค่ะ
แล้วก็ให้คนเนี่ยลองเล่นดูลองเล่นดูใช่ป่ะก็คือมีหุ่นเป็นตุ๊กตากระดาษแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเขาม
าจับสายที่เขาออกแบบจริงแหละ
แต่ว่ามาทำเป็นคล้ายๆไตเสื้อผ้ากระดาษ
ใช
่แล้วก็มาจับใส่อ
ัน
นี้ต้องเล่นในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะพี่
ต
้
องดาวน์โหลดออกมาค่ะดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกันเองแล้วก็สามารถแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ด้วย
เหมือนกับดาวน์โหลดตุ๊กตาแล้วก็มีอยากให้ใส่เสื้อตัวนี้ก็เอาเสื้อตัวนี้มาใส่ให้ตุ๊กตาแล้วก็กระโปรงตัวนี้เสร็จแล้วไปแชร์ผ่าน Facebook ให้เพื่อนดูว่าเอ้ยชุดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
โอ้ซื้ออะไรอย่างเงี้ย
โอ้น่าสนใจนะคะน
่
าสนใจ
ก็มาคุยกันเพลินนะคะเดือนหนึ่งพบคุณฟังแค่ครั้งเดียวฝากติดตามช่วงต่อไปของวจท. Variety นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเบนและดิฉันซันนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของ7โรคร้ายนะคะที่จะมาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือที่เรารู้จักกันย่อๆว่า AEC นั่นเองนะเราจะได้ยินคุ้นหูกับเรื่องของ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหลายท่านเนี่ยอาจเตรียมพร้อมสำหรับการรับที่จะไปมาหาสู่กับกลุ่มของ10ประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือว่าการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันจะติดตามไปด้วยก็คือเรื่องของการอพยพโยกย้ายที่คนก็จะเป็นเหมือนกับพาหะที่จะนำเชื้อโรคหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ด้วยนะคะยิ่งการเดินทางการติดต่อสะดวกรวดเร็วเท่าไหร่การแพร่กระจายของเชื้อโรคก็ย่อมจะไปได้เร็วเท่านั้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นด้านลบที่ติดตามมานะคะในทุกๆเรื่องก็จะมีทั้งดีและร้ายนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางบุคลากรทางการแพทย์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีความตระหนักนะคะแล้วก็เตือนดิฉันได้เจอในเรื่องของบทความนี้นะคะจากเว็บของ thaihealth.or.th หรือว่าของสสส.นะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของทางการแพทย์ของประเทศไทยนะคะรวมทั้งถึงในระยะของปี2556เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเพื่อเตือนนะคะให้ทุกคนตระหนักของโอกาสในการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนะคะในที่นี้จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของโรคที่อาจจะเป็นทั้งโรคที่ติดต่อนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะในส่วนของโรคเนี่ยเขาก็ให้ชื่อเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคไร้พรมแดนนะคะหรือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยนะคะพูดถึงโรคนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการแพร่กระจายของโรคหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีนะคะคือการเดินทางอย่างเช่นตอนนั้นมีไข้หวัดนกเนี่ยนะคะก็เกิดจากคนเดินทางจากประเทศนั้นมาสู่ประเทศไทยเนี่ยคนก็รับเชื้อติดมาแล้วก็ทำให้มาแพร่ระบาดในประเทศเราด้วยเช่นกันนะคะทีนี้จะมาพูดถึงว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยนะคะหรือว่าระบบของการดูแลสุขภาพของไทยกับประเทศอื่นๆนะคะในแถบอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการพูดเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเทียบดูอย่างของเราของเวียดนามพม่าหรือกัมพูชาเนี่ยถ้ามองในกลุ่มนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ถือว่าระบบของการแพทย์ของเราถือว่าก้าวหน้านะคะค่อนข้างที่จะดูแลได้ดีตั้งรับดีๆนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะคะในกรณีที่จะเกิดขึ้นในปี2558นะคะกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผลที่แน่นอนกังวลกันก็คือเรื่องของการเกิดการแพร่ของโรคระบาดติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานมานะคะโรคที่มันมีอยู่แล้วนะคะในสถานการณ์ของประเทศไทยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้รับการเปิดเผยนะคะว่าก็จะมีพวกโรคมาเรียอย่างนี้นะคะถ้าไปตามชายแดนพม่ากัมพูชาหรือว่าลาวนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อพวกมาเรียติดตัวกลับมาได้นะคะนั่นก็คือในถิ่นที่ไม่เจริญเนี่ยเชื้อโรคยังควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์รับเชื้อมานะคะจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยโรคมาเรียแทบจะไม่มีละแต่ถ้าเกิดคนของเขามีเชื้อติดมานี่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาระบาดในบ้านเราได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคเท้าช้างซึ่งเราก็แทบจะไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะคะแต่ว่าของเขายังมีอยู่นะคะในโซนที่เขายังไม่เจริญนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะมาแพร่ได้วัณโรคนะคะเขาบอกว่าวัณโรคของเราเนี่ยตอนหลังมีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นพวกนี้ติดต่อได้นะคะเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะเดาถูกนะคะก็คือเรื่องของการที่เรารับคนอพยพของคนในเพื่อนบ้านเนี่ยมาเราจะเห็นนะคะมีคนงานที่มาเป็นคนงานในเรือประมงหรือว่าคนงานที่มาเป็นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็มีโอกาสนำมาด้วยจริงๆเขาก็มีการคัดกรองนะคะโดยการที่ต้องผ่านการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนะคะก่อนที่จะเข้ามาต่อสัญญาทำงานบ้านแต่ถ้าเป็นแรงงานเถื่อนเราก็คุมไม่ได้จริงนะคะมันมีเล็ดลอดเข้ามาได้เช่นกันนะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดนกโรคซาร์สพวกนี้มีโอกาสทั้งนั้นนะคะโรคนี้จะแพร่กระจายและติดเชื้อทางไวรัสนะคะมีการแพร่กระจายมากขึ้นนะคะรวมทั้งโรคเอสด้วยนะคะท่านฟังเพราะว่ามันมาพร้อมกับบริการและการท่องเที่ยวนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มวัยรุ่นวัยกลางคนและก็แรงงานอันนั้นคือโรคที่ติดต่อได้นะคะประเทศไทยเราไม่มีแต่ว่าหรือมีน้อยแต่ว่ามันจะมีโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่มาจากการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานค่ะก็ให้ระวังไว้แต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะพูดก็คือเรื่องสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัญหาจากโรคติดเชื้อเท่านั้นอนาคตเราจะต้องเจอก็คือโรคไม่ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนนะคะแล้วถ้าโรคอุบัติใหม่บางอย่างก็เป็นเรื่องของในรูปของปัญหายาเสพติดอะค่ะอย่างเช่นว่าคนมีโรคบางอย่างเนี่ยมาจากยาเสพติดนะคะโรคประสาทโรคร้อนโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะโรคที่มากับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะในเรื่องของปัญหาสังคมความรุนแรงอะไรพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะแต่มันอาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของมิติทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยคือทำให้คนเนี่ยลดการเกิดโรคอุบัติใหม่เหล่านี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดนะคะทีนี้เรามาดูกันในรายละเอียดอีกทีว่าแล้ว7โรคร้ายที่เราโปรยหัวข้อไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะใน7โรคร้ายที่มาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองนะคะในที่นี้มาจากเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า www.mensmile.com นะคะก็ได้พูดเอาไว้ถึงเรื่องของ7โรคร้ายที่จะมาพร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียนค่ะเขาบอกว่าหลังจากปี2558ที่เราเปิด AEC ไปแล้วเนี่ยนะคะมีการมองคาดการเลยนะคะว่าเป็นไปได้สูงเลยที่ประชากรอาเซียนกว่า600ล้านคนนะคะท่านผู้ฟังเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นนะคะโดยโรคทางองค์การสหประชาชาติเป็นห่วงเป็นใยมา4โรคแรกก็คือ1ใครอยู่ในลิสต์บ้างนะคะโรคความดันโลหิตสูง 2โรคหัวใจนะคะ3โรคปอดและ4คือโรคเบาหวานค่ะท่านผู้ฟัง4โรคนี้ไม่ติดต่อแต่อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะก็คือวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนจึงทำให้เราเนี่ยมีการทำตัวเองอ่ะให้เป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าด้วยวิถีของการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆนะคะทีนี้เขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยนะคะ4โรคนี้ฆ่าชีวิตผู้ป่วยมากถึง36ล้านคนทั่วโลกค่ะท่านผู้ฟังฆ่าชีวิตคนมาเยอะแล้วถ้าหากจำแนกในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็พบว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมีถึง 2.5 ล้านคนต่อปีนะคะนั่นก็หมายความว่ามันเป็นอุบัติการณ์ที่เค้าเรียกว่าเพิ่มขึ้นอ่ะค่ะนะจนน่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของวิธีดูแลตัวเองนะคะให้ไกลโรคนะคะใน7โรคมีอะไรนะคะมาลงรายละเอียดนะคะอันแรกเลยก็โรคคอตีบค่ะคนผู้ใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยเป็นนะคะแต่คอตีบอันนี้จะเป็นกับพวกเด็กๆซะมากกว่านะคะจะเกิดในผู้ป่วยอายุระหว่าง10ถึง15ปีนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่จริงๆต้องรอให้ภูมิหมดแล้วอย่างเช่นคนอายุมากกว่า40ปีก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบมาก่อนนะคะหรือว่าเคยฉีดแต่ฉีดไม่ครบนะคะแล้วก็ไม่ได้ฉีดซ้ำนะคะทุกๆ10ปีพวกนี้ภูมิคุ้มกันมีสิทธิ์ลดเพราะนั้นใครที่อายุเยอะแล้วก็สงสัยอาจจะต้องกลับไปดูใหม่นะคะเพราะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้นะคะท่านผู้ฟังระวังก็คือไม่ใช้ภาชนะร่วมกันไม่สัมผัสไอจามผู้ป่วยนะคะต้องเรียงนะคะแล้วก็เชื้อบางตัวนะคะอย่างเช่นในที่นี้เขาระบุว่าเอ็กโซโทซินดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเชื้อประเภทไหนนะคะแต่ว่าเชื้อประเภทนี้จะมีผลที่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลายค่ะท่านผู้ฟังเพราะนั้นก็จะมีผลกับร่างกายเราด้วยนะคะก็คือเรื่องความสะอาดเนี่ยนะคะยึดไว้ก่อนเลยก็คือเรื่องนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือโรคไอกรนค่ะโรคนี้ฟังดูก็คุ้นๆในกลุ่มเด็กเช่นกันนะคะในกลุ่มของเด็กเนี่ยเด็กกับผู้สูงอายุมักจะมีความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตง่ายจากโรคนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนแอนะคะโรคไอกรนนี้ติดต่อง่ายมากเลยจริงๆก็พบในผู้ป่วยทุกกลุ่มแต่ว่าพบมากในเด็กก่อนวัยเรียนนะคะแต่ถ้ามีวัคซีนนะคะถ้าใครที่มีลูกหลานให้วัคซีนครบถ้วนมันก็รอดนะคะเพราะฉะนั้นการเคร่งกับการรับวัคซีนเนี่ยแล้วก็กระตุ้นภูมิตามกำหนดที่หมอนัดเนี่ยอันนี้ก็รอดนะคะนั่นก็คือให้ระวังสำหรับกรณีที่ใครมีทารกหรือเด็กเล็กนะคะอันที่3คือโรคบาดทะยักค่ะบาดทะยักอันนี้เนี่ยเป็นแล้วก็คือถ้าเป็นเนี่ยไม่รอดนะคะถ้าสมมติว่าไม่รีบฉีดยาป้องกันใช่ไหมคะก็คือต้องฉีดยาถ้าได้รับเชื้ออะไรต่างๆทีนี้ถ้าเป็นแล้วก็คือตายนั่นเองนะคะต้องฉีดทีนี้เด็กเล็กๆเนี่ยส่วนมากนี่เขาฉีดตั้งแต่คุณแม่ท้องอยู่แล้วนะคะส่วนมากกระตุ้นภูมิทารกเนี่ยคุณแม่ที่ท้องอยู่จะถูกฉีดวัคซีนนะคะกันบาดทะยักให้แล้วเสร็จแล้วภูมิก็ลงสู่ลูกนะคะนั่นก็คือแล้วก็เกิดมาแล้วก็มาฉีดอีกนะคะกระตุ้นภูมิใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะรอดนะคะถ้าพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมายนะคะอาการที่เกิดนี้ไม่มีไข้แต่ว่ากล้ามเนื้อบริเวณกรามจะแข็งและเกร็งอ้าปากได้ยากนะคะกล้ามเนื้อตรงเนื้อคอไหล่จะปวดก็คือลักษณะมันทำลายกล้ามเนื้อนะคะก็เสียชีวิตนะคะต้องระวังโรคที่4อันนี้เดาได้ว่าส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่แน่ดิฉันเคยเจอนักศึกษาเราเองเนี่ยนะคะวัยรุ่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงอายุเพียง 18-19 ค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าแปลกมากที่ว่าเขาเป็นได้ยังไงนะคะตอนนี้พบแพทย์อยู่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยพบในผู้ป่วยสูงถึง 10.8 ล้านคนนะคะ 5.4 ล้านคนยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองมีอาการนี้อยู่ความรุนแรงก็จะอยู่ที่ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าคนปกติ 6-7 เท่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะคะก็เป็นสโตรกตามมาก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่มีโอกาสนะคะและต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันที่5โรคที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจนี่เฉลี่ยแล้วคนไทยเสียชีวิต50คนต่อวันนะคะด้วยโรคหัวใจชั่วโมงละ2คนนะคะก็เป็นอุบัติการณ์ที่สูงนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมคนไทยฟังแล้วดิฉันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะตัวเองด้วยนะคะบอกว่าคนไทยล่าสุดพบคนไทยเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึงร้อยละ86สูงมากนะคะพบชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงทำให้ไขมันสะสมในเส้นเลือดนะอาหารไขมันสูงก็ต้องไปพิจารณานะคะว่าเราทานอะไรเข้าไปบ้างนะคะจนเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบอันนั้นคือสิ่งที่เขาเตือนมาเลยนะคะไลฟ์สไตล์อีกเช่นกันนะคะอันที่6นะคะโรคที่6นี่คือโรคเบาหวานค่ะท่านผู้ฟังนะคะไดอะบิทิสเนี่ยนะคะโรคเบาหวานคนไทยป่วยเป็นโรคนี้ถึง 3.5 ล้านคนเบาหวานหมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงว่าหวานเราน้อยนะคะแต่เราเป็นเพราะเราบริโภคความหวานเยอะนะซึ่งน้ำตาลที่บริโภคเนี่ยเท่าที่อ่านดูในหนังสือวารสารแพทย์ต่างๆเนี่ยอาหารการกินสมัยนี้ในแต่ละอย่างเนี่ยเขาใส่ความหวานเข้าไปมากเกินนะ ทั้งขนมนมเนยทั้งหลายด้วยแล้วก็อาหารเองก็มีรสหวานแม้แต่พระเขาป่วยกันเยอะนะคะอันนี้คือจากที่คนเอาไปถวายท่านนะคะตักบาตรเนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพมากนะคะนั่นคือมีคนป่วยถึง 3.5 ล้านคนต่อปีและ 1.1 ล้านคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยด้วยโรคนี้นะคะแล้วมันก็จะลามไปถึงโรคของหลอดเลือดหัวใจสมองอีกเช่นกันนะคะจากเบาหวานก็จะต่อไปที่ด้านอื่นๆอีกนะคะทำให้มีความผิดปกติทางระบบประสาทนะคะผู้ชายนี่ก็มีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเท้าและไตด้วยนะคะนั่นก็คือโรคที่จะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายคือโรคปอดนะที่หมอพยากรณ์กันไว้นี่นะคะโรคปอดจะเกิดขึ้นอันนี้น่ากลัวเช่นกันในสภาพของความสะอาดของอากาศเนี่ยก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของความสะอาดของอากาศหรือว่าปนเปื้อนอะไรต่างๆที่มีผลทำให้เกิดเรื่องของปอดอักเสบปอดบวมรวมทั้งยังมีเชื้อโรคพวกไวรัสไข้หวัดใหญ่โรคหัดโรคซาร์โรคหลอดลมอักเสบนะคะโรคจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะเช่นเป็นมะเร็งปอดนะคะหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับระบบหายใจเนี่ยนะคะก็จะมีผลกับปอดนะคะทั้งเชื้อโรคด้วยและสภาพอากาศด้วยอนาคตนะคะฟังดูแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะว่าโอ้โหอะไรกันนี่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวแล้วก็มีคำเตือนมาแล้วเราก็ระวังระวัยไว้นิดนึงแล้วก็อาจจะต้องหัดสังเกตกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราคือตัวของเราเองนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะอารมณ์ความเครียดอะไรเงี้ยความเครียดก็อาจจะมีผลทำให้เขาเจ็บป่วยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังอาจจะต้องระวังละเพราะคนรุ่นใหม่อย่างลูกหลานเราที่ทำงานเนี่ยอายุ20กว่าเริ่มทำงานแล้วเนี่ยนะคะเขาคงมีการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสภาพของการทำงานมันเปลี่ยนจริงๆจาก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยสภาพเปลี่ยนหมดอย่างโรคของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีแน่ๆเลยคือเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เป็นแล้วก็คือออฟฟิศซินโดรมนะคะจากการใช้งานกับคอมพิวเตอร์มากเนี่ยอายุ20กว่าก็มีเรื่องของกระดูกสันหลังแล้วนะคะคือเรื่องของการกระดูกที่เรียกว่ากระดูกทับเส้นหรืออะไรเริ่มแล้วอายุ30ก็มีปัญหาต้องไปกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีของการทำงานมันเปลี่ยนก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันมีผลกระทบด้วยก็คงต้องจัดการหาวิธีที่จะดูแลตัวเองกันเองนะคะแล้วก็ศึกษานิดนึงนะคะว่าเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองหรือว่าผ่อนคลายตัวเองหรือว่าลดระดับของปัจจัยที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุไว้แล้วนะคะว่ามันจะมีมากขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากกับผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะว่าให้สังเกตแล้วก็ระวังตัวเองแล้วก็ดูแลนะคะแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคเหล่านี้นะคะวันนี้ก็ขอฝากสาระเกี่ยวกับเรื่องของ7โรคร้ายที่จะมาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AAC ให้ทุกฟังได้ลองพิจารณานะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะในวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ